Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Širom Evrope obeležen je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i kraj drugog svjetskog rata i dan Evrope, odnosno početak stvaranja Evropske unije. U zemljama Evropske unije poseban značaj ima dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranja unije na tom kontinentu. U Moskvi, povodom kapitulacije Nemačke 1945. godine, organizovana je tradicionalna vojna parada na Crvenom trgu, na kojoj su prikazana ruska vojna dostignuća. Dan Evrope i Dan pobjede i 2 dana od Makronove pobjede. Da li je Evropa odahnula? Kako će se rezultat predsjedničkih izbora u Francuskoj odraziti na stabilnost Evrope? Da li bauk Brexita i dalje kruži starim kontinentom? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Uroš Živković, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i francuski đak. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Iz Nemačke se uključuje dopisnik politike Nenad Radičević. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama do 18 sati. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, čestitajući Dan Evrope, ocenila je da je situacija u Uniji daleko od savršene. Ipak u video poruci koja je objavljena na sajtu Evropske službe za spoljne poslove, ona je navela da je poboljšanje moguće. Gospođo Minić, koji su to sada najakutniji problemi s kojima se Evropska unija suočava na svoj dan?
Evropska unija se nalazi u jednoj od svojih najozbiljnijih kriza, međutim ima analitičara koji ukazuju na to da ne treba paničiti, da je Evropska unija i dalje jedna nezvanična svetska sila i da analizom različitih pokazatelja ispostavlja se da u čitavom nizu oblasti Evropska unija je i danas na vrhu po svom uticaju, po svojoj ekonomskoj snazi, po svojoj mekoj moći, po svom vojnom angažovanju, po raznim sferama prosto delovanja i ekonomije i spoljne politike, tako da sa ovom pobedom Makronovom, koja predstavlja veliko ohrabrenje onima koji žele da sačuvaju Evropsku uniju i da je reformišu. Mislim da je ta pobeda bila onaj jezičak na vagi koji je nedostajao i mislim da će ovo biti veliko ohrabrenje i za neke naredne izbore koji slede. Naravno, ima dosta neizvesnosti vezano za buduće delovanje Makrona i njegovo situiranje na političkoj sceni Francuske, budući da on nije kandidat ni jedne stranke, ali istovremeno on jeste čovek establishment. establishmenta. Tako da ima puno nepoznanica, on se zalaže za veći intervencionizam u politici Evropske unije, za stvaranje određenih, kako bih rekla, poreskih amortizera za krizne situacije. Tako da se jako puno pitanja sada otvara i mislim da ćemo doći u stvari na suštinsku debatu o budućnosti Evropske unije sad sa jednom novom političkom konstelacijom.
Uroš, šta po vašem mišljenju muči Evropu ovih dana i kako uopšte može da prevaziđe te probleme?
Pa kao što je gospođa Minić rekla, ti problemi su multidimenzionalni i pogađaju različite nivoe funkcionisanja kako Evropske unije, tako i njenih država članica. Oni bi ukratko mogli da se podele praktično na tri dela, znači oni koji se tiču njene spoljne politike i onog uticaja koji spoljni faktori utiču kako na njenu politiku, tako i na njeno unutrašnje dešavanje. Zatim institucionalni problemi koji se tiču samog aranžmana institucionalnog, kako donosi odluke u ovakvom broju članica, Brexit i tako dalje. I na kraju praktično ono što je možda i donekle najvažnije, to je unutrašnja politička dinamika u državama članicama. Kako se svi ovi u kontekstu država članica spoljni faktori, znači na nivou Evropske unije i globalno oslikavaju na velike probleme socijalne i ekonomske koje ove države članice tište. Ne treba izgubiti iz vida da je praktično sve počelo jednom velikom ekonomskom krizom i da ekonomija igra veoma važnu ulogu, a od skoro je to i bezbednost i proces migracije.
Sve češće čujemo da je evropski projekat na klimavim nogama. Zašto i zašto je s druge strane važno da on opstane?
Proces evropske integracije, uopšte evropski projekat, je opet multidimenzionalan u kontekstu da on predstavlja i jedan mirovni projekat, kao što je poznato, s druge strane jedan geopolitički projekat, znači njega treba shvatiti i u tom smislu. S druge strane, on je, znači, i u ovom materijalnom smislu predstavlja, može da bude i donosi ekonomsku benefit. S druge strane, ako je ovako organizovan, ako ne dođe do reformi, može da donosi minus. Ne treba zaboraviti da kada pogledate ekonomske statistike, eurozona lošije stoji od Evropske unije u celini. Znači, kada se uzmu svih 28 još uvijek država članica i eurozona, eurozona stoji lošije u skoro svim ekonomskim parametrima. Tako da dublje integracije nekad mogu doneti i probleme. Po meni suštinski problem leži u tome da Evropska unija je projekat elita i to će vjerojatno i ostati, i u jednom momentu je došlo do promjene, građani više uglavnom imaju drugačiji stav ili postoje političke grupacije koje žele da iskoriste, da predstave da je to tako. Suštinski proces evropske integracija i Evropska unija kao takva može se donekle smatrati i taocem unutrašnje političkih događanja u ovim državama.
I upravo to su možda i pokazali ovi izbori u Francuskoj koje smo imali u nedelju, jedan veliki test za opstanak, i kao što ste rekli, Jelica Jezičak na vagi, koji je pokazao u kom smeru će ići Evropa. I kako smo dobili predsjednika po meri Evrope, već posle prvih procjena saopšteno je da je Evropa odahnula. Da li je ipak ona u prilici da se opusti ako na leđima ima sve te probleme koje smo naveli?
Evropa ne može da se opusti zato što ima puno problema koji će morati da se rešavaju u narednom periodu. Jedan od najvećih problema je spor rast i promjene ravnoteže koje se na svjetskoj sceni dešavaju. Evropa je ušla u fazu oporavka, nadajmo se da će taj talas stići i do našeg regiona, jer sve što se dešava u Evropskoj uniji veoma je važno i za naš region. Evropa će morati da uđe u preispitivanje jednog generalnog modela društvenog, ekonomskog i političkog razvoja. Znači, to je jedno temeljno preispitivanje zbog čega smo imali ovakvu provalu populizma, bilo desnog, koji je dominantan, ali i levog. I to je naime odsustvo jedne ozbiljne debate o društvenom modelu. U Evropskoj uniji je dominirao model socijalne tržišne privrede, međutim Nemačka je izvršila određeno skretanje ka liberalnom modelu i u promjene koje koje stižu kao predlozi iz Nemačke, jedne čitave grupe zemalja koja stoji iza opstanka monetarne unije i evra i praktično iza toga da se baš mnogo toga i ne menja, i onih koje zapravo Macron predstavlja, tu je Francuska, Italija i opet čitav niz zemalja koji se zalažu za to da se ipak uvede veći nivo intervencije u upravljanju Evropskom unijom, da se ne prepušta sve tržištu i usklađivanju cena, da ipak se mora voditi računa i o nekom upravljanju krizama na jedan drugačiji način i da se mora voditi računa o socijalnoj dimenziji. Tako da su to pitanja koja će predstavljati prosto teme u debati koja sledi. Jedna ključna reč je u stvari upravljanje. Kako upravljati Evropskom unijom? Ako hoćete u jednoj reči, to je to. Kako dalje upravljati Evropskom unijom, ali tu se prelama sve ono što se na nacionalnim nivoima država članica dešava i moraće se naći neki odgovori koji neće polarizovati Evropsku uniju, jer mi imamo sada u suštini jednu polarizaciju severa i juga, istoka i zapada po raznim linijama, velikih i malih. Dakle, to su pitanja, mi ćemo biti svedoci te rasprave i morat ćemo pažljivo da pratimo u kom pravcu će rešenja da idu i da se pripremamo da se u to što bolje uklopimo.
Gospodine Živkoviću, kako onda upravljati Evropom?
Pa to je pitanje koje evropska elita pokušava da odgonetne jako dugi niz godina. Imali smo praktično do kraja hladnog rata, do 92. jedan model koji je prevashodno bio ekonomski i fokusiran na ekonomske integracije. Od 90. on je prešao taj nivo i prešao i u političku sferu, zašao je u najznačajniju možda sferu ekonomije pored spoljne trgovine, a to je monetarna unija, koja upravo sada pokazuje određene slabosti u tom smislu. Takođe, ono što se generalno govori da se izgubio taj permisivni konsenzus koji je postojao između građana i političke elite. I te podele koje su, kao što je gospođa Miniš rekla, i makropodele, sever, jug, istok, zapad u kontekstu država, tako i unutar svakog pojedinačnog društva različite podele socijalne, ekonomske, religijske, etničke, koje dodatno uštožavaju sistem koji je sam po sebi dovoljno komplikovan, uopšte procedura upravljanja jedne zajednice kao što je politička zajednica koja nema nikakav primer, ona je jedinstvena takva kakva je, čak kada se i govore o Europskoj uniji svi izbjegavaju da je definišu. Samim tim upravljanjem time je nešto što mora da se uči u hodu i to ono što ga čini problematičnim.
Ali evo da se vratim na ove važne događaje koji su od početka godine krenuli, od izbora, počeo od Holandije, pa evo sad smo imali u Francuskoj, i svaki put se vodilo računa ko će biti izabran i dalje izbjegnut još jedan šok. E sada, ako je i sa Macronom izbjegnut šok, kako smo to Evropu dobili? Da li to što smo izbjegli još jedan šok znači i bolja budućnost za Evropsku uniju?
Pa to opet zavisi od toga šta će biti konačan dogovor, kako će se upravljati u narednom periodu Evropskom unijom, imajući u vidu da i izbori u Francuskoj, kao i neki drugi, recimo predsjednički izbori u Austriji ili parlamentarni izbori u Holandiji, ili uskoro sljedeće godine nam dolaze i vrlo važni parlamentarni izbori u Italiji, pre toga u septembru u Nemačkoj, govore o dubokim podelama u društvu, i Francuska je možda opet najskoriji najbolji primjer gdje možemo da vidimo da bukvalno Francuska je podeljena između onih koji su glasali za takozvane mainstream političke partije koje su umereno liberalnog ili neoliberalnog stanovišta, da li su socijaldemokrate ili su liberali, od onih koji su, kao što gospođa ministra rekla, sa leve ili desne krajnosti. Francuska je pokazala u prvom krugu da praktično četiri najveća kandidata, od čega su dva krajnja levica i krajnja desnica, su praktično egal znači na jednakoj ravni. Drugi krug, iako je pokazao veću razliku, čak i veće nego što se možda očekivala, najnovije neka istraživanja pokazuje da je čak 43% oni koji su glasali u drugom krugu za Makrona protivi se njegovom programu. Nego je glasala iz straha od upravo te ekstremne bilo koje strane.
Francusku sada očekuju junu parlamentarni izbori i koliko će se upravo ovo osjetiti na tim izborima, odsustvo onih, odnosno to što su tradicionalne političke snage, konzervativci, socijalisti poraženi na predsjedničke?
Pa ovo će zahtevati veliku akrobatiku od Makrona, političku akrobatiku. Mislim da je on za većinu posmatrača, mi smo ovde veoma daleko od francuske scene, za većinu posmatrača je on ipak zagonetka. Treba tek videti koliki će biti njegov kapacitet da svim tim procesima upravlja. Njegova je velika prednost što je veoma mlad. Njegova je velika prednost što dobro zna ekonomiju i što je bankar. Ono što se smatra da su najveći dobici od od izbora Makrona, to je da je u stvari Francuska izabrala jednu proevropsku i globalističku opciju, da je Francuska za održavanje dobrih odnosa sa Amerikom, da je to i ta linija, zatim da je populizam u stvari poražen, ali on je i dalje tu. Ako ne dođe do nekih rešenja, on je stalna latentna opasnost. Dalje postoji, kažem, to pitanje kako će se sada ta nova konstelacija političkih snaga formirati. Gde će se locirati najveća stranačka podrška Makronu? To je ovako velika zagonetka. Drugo, da li će on biti dominantno reformista ili će biti onaj koji pokušava da neki status quo zadrži sa malim prepravkama.
A šta Brisel odgovara od toga?
Pa vidite, Brisel je ipak jedna administrativna mašinerija. Ipak se ključne stvari dešavaju na nacionalnom nivou i ta ravnoteža snaga između raznih lidera u najvažnijim evropskim zemljama zapravo određuje pravac promjena u samoj Evropskoj uniji. Mislim da je on povećao specifičnu težinu Francuske u nekim narednim pregovorima, Macron, pogotovo ako uspe da okupi, vidjet ćemo koje političke snage na parlamentarnim izborima, zavisi dosta od toga ko će pobediti u Nemačkoj. On ima dobre odnose i međusobno razumevanje sa Zygmarom Gabrielom, tako da vidjet ćemo kako će svi ti elementi da se slože i kakva će rezultanta biti.
Nešto kasnije ćemo o odnosima Francuske i Nemačke, ali evo da ostanemo u ovoj sferi spoljne politike. Macron se jako malo izjašnjavao o tome, ali šta možemo da naslutimo? Stigle su čestitke od Trumpa, zakazan sastanak dvojice lidera za 25. maj kada je sastanak NATO u Briselu. Da li nešto iz toga možemo da protumačimo?
Pa jedna od stvari koja je dosta bila kritikovana kada je u pitanju Macron jeste to da je on jako kasno, gotovo u novembru tek izašao sa svojim političkim programom i on je uglavnom jako opšti i detalji ostaju da se razrade. Šta će on uspjeti i koliko uspjeti da uradi, mnogo će zavisiti od narednih parlamentarnih izbora. Kao što je gospođa Minić rekla, dosta stvari koje su njegove, koje je navela kao njegove prednosti, u isto vrijeme mogu biti njegove mane. Jer mladost može biti upravo nedostatak političkog iskustva, što do duše kada je Trump u pitanju možda i nije toliki problem, ali jeste svakako kada je u pitanju države članice Europske unije, posebno onda sa Nemačkom, koji će biti ključni. Također nedostatak političke infrastrukture i upravo ta povezanost sa bankarskim sektorom, posebno Rothschildima i tako dalje. Što se tiče odnosa sa Trumpom, to je, ja mislim, jedna jako velika nepoznanica. Oni prilično dolaze iz drugačijih sredina i jako možemo uslovno reći da imaju obojica taj ekonomski background, ja ipak mislim da ipak oni potpuno drugačije razmišljaju i da je ono što ste vi rekli Brisel zadovoljan time što je ipak Macron neko koji je jedini predstavljao nešto što je danas upitno u Europskoj uniji, a to je da li spoljna politika danas treba da zasniva samo na interesima ili na nekim vrednostima. I tu je Europska unija, čini mi se, mislim da je Macron upravo u tom kontekstu velika, velika suprotnost u odnosu na Trumpa i bit će jako zanimljivo vidjeti to, s tim što ne treba zaboraviti ni to da Macron ima tu, on je bio taj lider svojevremeno iz mladih lidera američko-francuskog prijateljstva i ta značajna promjena koja je u francuskoj politici prisutna posebno od 2000. kraja 2000. godina i vraćanje u vojne strukture NATO-a, mislim da on tu neće promijeniti značajno taj otkriveni francuski atlantizam. Pitanje je samo na kakav će prijem doći sa druge strane.
Šta vi mislite, Jelica?
Pa on je u oči izbora dobio podršku Obame, bivšeg američkog predsjednika, vrlo jasnu podršku Obame, takva podrška nije došla od predsjednika Trumpa. Ali interesi popeglaju razlike ukoliko mogu da se slože. Budući da je i predsjednik Trump dosta reterirao oko svojih kako da kažem, loših poruka Evropi oko pretnji vezanih za NATO. Može se očekivati da će Evropa naći zajednički jezik sa Amerikom i tu je Macron sigurno neuporedivo bolje rješenje nego da je eventualno pobedila gospođa Le Pen.
Znači li baš ovo što imaju kao iskustvo, dobar biznis, ono što obojicu spaja, možda spojiti i da neke političke probleme reše.
Pa, kako da kažem, uvek je važno ako govorite jezikom koji vaš sagovornik razume. Ako ne govorite na dve različite ravni, i to će Macronu ka određenim ciljnim grupama biti velika prednost, možda ka nekima neće, to ćemo tek videti. Ono što se tokom izbora njemu zameralo jeste da je on pripadnik elite, da je on završio najbolje francuske škole, odakle se regrutuje ta vrhuška francuske države.
Da je čovjek krupnog kapitala i neoliberalizma.
Jeste, ali s druge strane, on imajući pred sobom francuske interese, on ipak ne nastupa sa čisto liberalističkih pozicija vezano za dalje reforme u Evropskoj uniji. Tako da razumljivo je da on nije izlazio sa nekim preterano eksplicitnim programom u vreme uoči izbora, da je on tu tražio neki prostor koji će mu obezbediti što veći broj glasača. Verovatno neće izaći i sa nekim previše, kako da kažem, oštrim stavovima oko nekih pitanja da ne bi i uoči parlamentarnih izbora izgubio potencijalne glasače. Očekuje se da će on ući u ozbiljnu reformsku priču tek od jeseni. Dakle, kad se prođu parlamentarni izbori, kad se scena smiri, da će tek tada Macron u stvari izaći sa potpuno jasnim programom šta dalje. Ali i za parlamentarne izbore on će ipak morati da napravi neku ponudu.
Ako bih mogao dodam samo u ovom kontekstu, Trump bi se svakako ideološki vjerojatno lakše sporazumeo sa Marie Le Pen, međutim ono što je važno, to su praktični koraci, neke stvari koje je Macron naveo u svojoj kampanji mogu da idu u pravcu da bi se oni mogli sporazumjeti, a to je najavio je već izdvajanje Francuske za NATO i za odbranu, promijenio je delimično svoj stav prema Siriji gdje je više naglasio da je više spreman da vojno interveniše nego što je to bio ranije slučaj, posebno posljednjeg hemijskog napada u Siriji, i također pitanje bezbednosti koje je ključno u Francuskoj. On je naveo, kao i svi kandidati, između ostalog da će povećati i za spoljnu i za unutrašnju bezbednost izdvajanja, tako da to je ono što je trenutno Trumpu najvažnije, čini mi se, u odnosu sa Evropom, tako da tu neće biti problema između njih dvojica, čini se meni.
A i građani verovatno to, kako da kažem, dobro primaju takve poruke, imajući u vidu strah od terorizma, od izbeglica.
17:29, slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Uroš Živković, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U prvom delu emisije čuli smo šta su najveći izazovi Evropske unije i zašto je Evropa odahnula posle pobede Emanuela Makrona na predsjedničkim izborima u Francuskoj. Ostanite uz program Radio Beograda 1, jer posle bloka reklama jedne muzičke numere nastavljamo priču o predstojećim važnim događajima za opstanak Evropske unije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-331-200. Atelje 212 prikazuje!
Gostovanje legendarnog Exit teatra iz Zagreba. Urnebesna komedija Duncana Macmillana Pluća. Režija Aida Bukvić. Šta sve jedan par može da doživi u Ikeji. 9. maj u 20 časova. Vaš Atelje 212.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Tradicionalno majsko gostovanje satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba.
14. i 15. maj u 20 časova.
Ustav Republike Hrvatske, Rajka Grlića u režiji Vinka Brešana.
Jedan sluga, dva gospodara. Karla Goldonija, režija Vito Taufer. Vaš
Atelje 212.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, biću deo vaših priča, gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand kafa.
Eko.
17:35, slušate emisiju U središtu pažnje, pričamo o Danu Evrope, problemima s kojima se suočava Evropska unija i nedavno održanim izborima u Francuskoj. Gosti u studiju su Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Uroš Živković, doktorant na Fakultetu političkih nauka. A u ovom trenutku nam se pridružuje i dopisnik politike iz Nemačke, Nenad Radičević. Nenade, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan.
Evo, odlazeći predsjednik Francuske, François Hollande, u oproštenoj poseti nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i to je ujedno i njegovo posljednje putovanje u inostranstvo uoči predaje dužnosti svom nasljedniku Emanuelu Macronu. I prvi put je posjetio Merkel kada je inaugurisan 2012. 15. maja. Koliko ima simbolike u ovoj poseti, a koliko nagoveštaja kakvi će biti francusko-nemački odnosi u narednih 5 godina?
Pa ova poseta je delom simbolična, delom je emotivna, budući da Angela Merkel i François Hollande nisu u startu imali sjajne odnose. Podsjetit ću da je recimo u drugom krugu prošlih francuskih predsjedničkih izbora, znači pre 5 godina, Angela Merkel zapravo podržala veoma otvoreno Nicolas Sarkozy-a, ali to je kod francuskih birača imalo kontraefekat, pa su oni više glasali za François Hollande, tako da tek ukrajinska kriza koju godine kasnije će zapravo naterati Merkelovu i Hollande da postanu tim i da to francusko-nemačko vojstvo bude poprilično vidljivo i da oni taj međusobni odnos uspostave takav da to praktično ublaži velike razlike koje postoje u njihovim ekonomskim politikama, odnosno u načinu na koji Pariz i Berlin vide kako bi trebalo da se, jeli, što Evropa spašava ekonomskih muka, što i same države, pojedine države, pa i sama Francuska koja ima poprečnih ekonomskih problema.
Pre ovog bloka reklama pričali smo o tome zašto je Macron bio važan za Evropu i bio njen favorit, a zašto je bio favorit Nemačke koja je motor Evropske unije?
Pa, Nemačka je strahovala, njen najcrnji scenarij je bio da u drugi krug izbora uđe Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. Znači, predstavnici krajnje desnice iz krajnje levice koji čija pobjeda bi praktično uticala na bar neki segment Evropske unije, u slučaju Marine Le Pen možda i više od toga. Tako da u tom smislu, onog trenutka kad je Macron ušao u drugi krug, on je bio omiljena ličnost u Berlinu, što kod demokršćana, što kod socijaldemokrata. E sad, socijaldemokrate u njemu vide praktično neku francusku verziju nemačkih socijaldemokrata, a Angela Merkel i njeni demokršćani u njemu vide više onu neoliberalnu stranu koju on zastupa, tako da svako tu gleda ono što želi. Naravno, demokršćani koji su, jeli, vodeća stranka u Nemačkoj, vide mnoge mane u Macronu, pre svega u onome što on zastupa po pitanju ulogi Francuske u okviru Evropske unije, odnosno u okviru Evropske ekonomske unije i ekonomskih odnosa, gde praktično on zagovara bržu integraciju, a Nemci, odnosno možda krugovi oko Wolfganga Schäublea, bi više preferili da se zemlje Evropske unije, čak i zemlje Eurozone, prvo stabilizuju i smanje svoje dugove, a tek onda idu u nešto dublje integracije. Iako je, naravno, Evropa u više brzina praktično postala zvanična politika i Berlina.
I da li je sada posle ove Macronove pobjede Angeli Merkel lakša borba za ono što je čeka u septembru?
Pa možda bi joj bila lakša da je pobedila Marine Le Pen, jer bi se svi u Nemačkoj toliko uplašili da bi njena popularnost naglo porasla, budući da Nemci u komplikovanim i teškim situacijama vole da glasaju proverene već lidere, a Angela Merkel se tu najbolje snalazi. Šalu na stranu, Macronova pobjeda je pre svega dovela da u Nemačkoj većina, odnosno i tih proevropskih stranaka, odahne da će biti jedan manje problem što se tiče same stabilnosti Evropske unije. A Angela Merkel svoje bitke vodi dobrim delom na u unutrašnjem polju, ali dobro deli na spoljnom planu, gde čini mi se ne slučajno sad kreće jedan niz spoljnopolitičkih događaja u Nemačkoj, pre svega summit G20 u julu, gde će ona nastojati da se predstavi kao jedan svetski lider koji je čak posrednik između Vladimira Putina i Donalda Trumpa, što će sasvim sigurno doneti veću popularnost kod nemačkih birača, budući da se već u praksi pokazalo da spoljna politika, odnosno aktivnost nemačke spoljne politici nemačkih političara uvek dovodi do veće popularnosti. Čak i sadašnji šef diplomatije Zygmunt Gabriel, koji se povukao sa čela socijaldemokrata, baš zbog toga što je bio izuzetno nepopularan i prepustio Martinu Šulcu da bori, da bije bitku za kancelarsku fotelju, sada je, od kada se praktično samo šef diplomatije, sada je postao vanredno popularan. Tako da Angela Merkel, čini mi se, ima već razređen tajming kako postepeno je ona već povratila podršku ranije, ali kako i povećati, taman tako da dobije izbore 24. septembra.
Nenade, hvala najlepše na ovom uključenju. Bio je ovo dopisnik politike iz Nemačke, Nenad Radičević. A mi se vraćamo razgovoru u studiju. Evo, čuli smo kolegu Radičevića šta kaže, Jelice, šta onda ostaje Angeli Merkel, kako sada na tom ključnom događaju za dalje opstanak Evrope da odbrani Evropu od ovog nadolazećeg populizma koji je prosto uzburkao i Evropu kako posle Brexita, tako i posle ulaska Donalda Trumpa u Belu kuću?
Pa smatra se da se neka ravnoteža snaga sa ovom Macronovom pobedom generalno, čak i globalno, da je došlo do u stvari jedne promene, ravno da je on dobitnik mnogo šire nego što je to Francuska, da je dobitnik i u evropskim i u globalnim razmjerama, ne ličnost, nego prosto takvo opredeljenje francuskih birača, sigurno i ličnost tome doprinela. Što se tiče gospođe Merkel, pa ona se smatra jednim od najvećih lidera danas u svetu, u Evropi svakako, najjačom političkom figurom, najjačim liderom u Evropi.
Jel vas onda ne čudi to kada je Marine Le Pen rekla da će Francuskom vladati žena bez obzira ko pobedi, aludirajući na Angelu Merkel?
Pa ima toga. Mislim, Nemačka se nalazi objektivno u jednoj nezahvalnoj poziciji. Ona je, kako su mnogi analitičari pisali, jedan nevoljni hegemon. Nemačka je najmoćnija zemlja Evrope i ona veoma utiče na prosto politiku Evrope u manje više svim domenima, ali je Nemačka istovremeno jako uzdržana, tako da pitanje je koliko sa odlaskom Velike Britanije iz Evropske unije, koja je držala tu neku ravnotežu, koja je, kako da kažem, taj balans snaga činila ravnomernim. Ona glavna osovina danas opet su Francuska i Nemačka kao osnivači Evropske unije. Kada čovjek danas gleda ovu Šumanovu deklaraciju kao u stvari jedan osnivački dokument Evropske unije, mora se zadiviti koliko je taj dokument moderan, koliko je taj dokument, evo još malo pa će biti 70 godina kako je taj dokument lansiran, koliko je taj dokument moderan i koliko je u suštini predodredio način napredovanja i promjena Evropske unije. I kada se ovaj dokument pogleda, onda se može reći bez ikakve zadrške da je ono što su ljudi koji su doveli do prihvatanja ovakvog dokumenta želeli, da se to ostvarilo. I da je Evropska unija sigurno jedan istorijski proces bez presedana, ja kažem proces, to je i struktura i organizacija i upravljački model i tako dalje, ali je to prosto jedan proces bez presedana koji u mnogim delovima sveta podstiče zemlje da se opredeljuju za regionalnu saradnju i regionalnu integraciju upravo da bi čuvali mir i da bi omogućili neki suživot u regionima koji su u mnogim delovima sveta turbulentni. Tako da ta originalna uloga Evropske unije danas je ponovo važna i mnogi na to podsjećaju.
Na to podsjeća i Federica Mogherini u ovoj video poruci, kaže da Evropsku uniju čine vrednosti u koje, upravo ove vrednosti iz Šumanove deklaracije. Čuli smo već od Jelice da su one aktuelne, ali Uroše, koliko se one danas poštuju?
Pa to je ključno pitanje u kontekstu opstanka Evropske unije kao političke zajednice, ovakva je kakva je ili kakva god da će u budućnosti biti, bilo da se odnosi o njenim unutrašnjim odnosima, bilo da se radi o spoljnim odnosima. Jedna od ključnih vrednosti na kojima je Evropska unija nastala, koja se čak može i naći i nalazi se u osnivačkim ugovorima, u Lisabonskom ugovoru, jeste solidarnost. Solidarnost je nešto na čemu je Evropska unija najviše pala. U svakom pogledu. U kontekstu spoljnopolitičkih odnosa, u kontekstu ekonomskih odnosa, u kontekstu odnosa prema migracijama i izdržavanja tereta migracija, na svakom mjestu gdje je mogla gotovo Evropska unija je, kada je u pitanju solidarnost, pala. I onda možemo početi da pitamo se zaista čemu se, kako dalje. Imamo te populističke pokrete, kako se popularno zovu, i u zapadnoj Evropi, i u istočnoj Evropi. Borba Angele Merkel protiv populizma je malo za mene, a i za dosta drugih ljudi, problematično, jer ona je upravo taj bauk na osnovu koga, koji populizam, taj kako se zove, upravo predstavlja kao glavnu figuru onoga protiv čega se bori. I sad u Francuskoj vidimo da i upravo se taj pokret u stvari koji će nastati za parlamentarne izbore, koji će Marine Le Pen pokrenuti, je zvati Alijansa patriotizma, čiji osnovni vrednostni stav je u stvari antiglobalizam. Angela Merkel je upravo predstavnik tog globalizma protiv koga se oni bore. Pogledajte Grčku, pogledajte Italiju, Francusku također, svugde je ona predstavljena kao taj strašni bauk koji dugo istorija Evrope je takva da Nemačka nažalost još uvijek ima taj bauk, i odnos Francuske i Nemačke će tu biti ključan, kao i uvijek. To je motor na kome Evropska unija nastala, na kome evropske integracije postoje, funkcionišu i koje će postojati. Ukoliko tog odnosa nema, teško mogu da zamislim da će evropske integracije u barem ovom obliku kakvom su sada postojati.
Ali samo bih nešto dodala. Otvaraju se neka pitanja oko budućnosti Evropske unije. Zapravo Evropska unija kao jedna regionalna struktura, ona je s jedne strane promoter globalizacije, ali s druge strane odbrana od globalizacije. Tako da ona ima dvostruku ulogu. E sad, koja će se ravnoteža između ta dva procesa uspostaviti, to je pitanje u stvari uspeha daljih reformi unutar Evropske unije. Drugo, ideje o tome da se uvedu dve brzine, da one zemlje koje nemaju kapacitet da prosto slede potrebe i interese onih najjačih zemalja u Evropskoj uniji, koje su spremne da idu bržim korakom, te zemlje su vrlo uznemirene i vrlo su uplašene od te varijante da se stvori u stvari jedna klasa najboljih, pa onda klasa onih malo gorih, pa eventualno klasa najgorih. S druge strane, nama kao Zapadnom Balkanu, gde su zemlje koje su prve na listi onih koji bi eventualno jednog dana trebalo da uđu u Evropsku uniju, mada nam ne stižu bog zna kako hrabrujuće poruke, ali počinju da se javljaju neke nove poruke, a to je da će se nama otvoriti prostor da se u nekim oblastima uključimo u Evropsku uniju.
Ako bude u više brzina.
Ako bude u više brzina, da će se neki sektori i sektorske politike za nas otvoriti, i na neki način berlinski proces je upravo korak u tom pravcu. To je transport, energetika, zaštita životne sredine. Otvaraće se, drugo mi sad i policijski sarađujemo vrlo blisko sa Evropskom unijom zbog izbjegličke krize i tako. Tako da ima mnogo strahova. Strah nije dobar saveznik. Kada treba donositi velike odluke, strah nije dobar saveznik. On je prosto koristan da se čovjek ne zanese, ali nije dobar saveznik. I ti strahovi postoje i čak kada su se definisali dokumenti završni u Rimu povodom 60-godišnjice, proslave 60-godišnjice rimskih ugovora, došlo je do jednog reteriranja. Tako da su sad ove priče o dve brzine malo spuštene, malo ublažene. Kažem, bit ćemo svedoci jedne svojevrsne drame na sceni Evropske unije, ne tragedije, drame, koju ćemo gledati sa uzbuđenjem, jer sva rešenja reflektovaće se kod nas, ali ne samo kod nas, nego će se reflektovati u istočnoj Evropi, na Mediteranu. To će biti ovako serija zahvata, manjih ili većih, vidjet ćemo, koji će svakako pogoditi one koji uopšte nemaju glas da učestvuju u donošenju bilo kakvih odluka.
Rekli ste da strah nije dobar saveznik, ali da li je nestao taj strah i da li je prestao da kruži Evropom posle ovog zvaničnog izlaska Britanije iz Evropske unije i kada imamo u vidu sad ove rezultate izbora u Francuskoj i onoga što nas čeka u Nemačkoj?
Pa svakako da je Brexit bio šok. Svakako da je to izazvalo jedno preispitivanje na čemu sad ostaje Evropska unija, da li će ona biti samo tržište, da li će se sve tekovine do sad ostvarene u čitavoj nizu oblasti vraćati na početnu tačku, dakle samo jedno zajedničko tržište, ili će se Evropska unija prema onim predlozima koje je izneo Juncker, postoje različite varijante. Da li će se fokusirati na neke oblasti gde mogu najveći uspesi da se ostvare i tako dalje. Imajući u vidu, kako kažem, jedno ogromno iskustvo istorijsko unutar Evropske unije, imajući u vidu i fleksibilnost koja je uvek postojala i toleranciju, imajući u vidu jednu kulturu komunikacije koja je uspostavljena posle 60 godina, mi imamo jednu objektivno visoku kulturu komunikacije unutar Evropske unije, između onih koji politiku formulišu. Imajući u vidu da sa većim uključivanjem Evropskog parlamenta raste, ako hoćete, i neka transparentnost u Evropskoj uniji. Sve su to faktori koji će uticati na proces donošenja odluka vezanih za reforme. Postoji čak i neka satnica koja je u Bratislavi definisana, kako će u kojim etapama biti proces vođen. Tako da ja ne mislim da Evropska unija klizi ka nekom haosu daleko od toga.
Svakako je suočena sa različitim krizama i ta višestruka kriza pogađa, čuli smo više puta, i tiče se nas ovdje na Balkanu, odnosno čini neizvesnijim prijem država članica Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Primetno je da i kod nas raste evroskepticizam i Uroše, koliko onda Evropska unija ne želi, a koliko nije zaista u mogućnosti da zbog drugih problema i političkih ciljeva da se bavi Zapadnim Balkanom?
Pa čisto se govori za Evropsku uniju, doduše kad je posebno odbrana u pitanju, ali čini mi se da i u ovom kontekstu može da važi, a to je taj veliki jaz između očekivanja i mogućnosti. Očekivanja su velika, data su određena obećanja, mi smo ih možda shvatili da su ona vremenski ograničena, da podrazumevaju određeni kraće vremenski period, ali što nekad i nije bilo toliko pobijeno kao ovo, jako uvek govorilo da je to proces, da on zavisi od nas i tako dalje, ali suštinski taj proces danas meni se čini koliko zavisi od nas, sada mnogo više zavisi, ne odnosno na nas, ali nego što je ranije bilo, mnogo više zavisi od problema koji se upravo danas tište Evropsku uniju, pre svega njenog upravljanja, odnosno kako će ona funkcionisati. Oni su iz raznoraznih razloga, moje mišljenje da su najviše utičali geopolitički, ali i drugi, razni drugi uslovi. 2004. je to veliko proširenje i 2007. onda na Bugarsku i Rumuniju, je pokazalo da neke stvari škripe i dan danas i da samo gledati političke razloge ili geopolitičke razloge može da dovede unutrašnje, do unutrašnjih problema.
Ali uprkos ovoj pauzi koju imamo sada, da li je proširenje i dalje na listi prioriteta i gde smo tu mi?
Dalje na listi prioriteta, pa zavisi, znate kako, ako slušate izjave različitih lidera u različitom kontekstu, kada govore na Zapadnom Balkanu, to jeste prioritet, kada govore kod kuće i nije toliki prioritet. Po meni najbolje, iako je to, što bi se reklo, činjenica per se, da neće biti proširenja do 2020. i da to nije ništa sporno, mislim, ne bi ni moglo da bude, jer jednostavno države koje su u procesu neće biti spremne, ali sama ta naglašavanje toga, promjena naziva portfelja u Europskoj komisiji sa praktično portfelja koji je važio za proširenje, sada je pre svega usmerena na istok, znači susjedska politika, pa tek onda pregovori o proširenju govore o tome da to više nije toliki prioritet i da prioritet ima, što je opet potpuno razumljivo, imaju razrešavanje unutrašnjih odnosa. Jer znate kako, i kada bismo sutra i ušli u Europsku uniju, u šta bismo ušli? Mislim, ni mi ne znamo u šta bismo ušli, niti oni znaju gdje bi nas primili. Tako da to je nešto što će svakako biti proces nešto što traje, u ovom slučaju ovo je proces dugog trajanja, možda ne u istorijskim razmerama, ali političkim svakako, ali berlinski proces je nešto što pruža ipak neko uverenje da to je važan ipak spoljno-politički prioritet država članica Europske unije, ali ga opet treba shvatiti po meni u geopolitičkom kontekstu.
Jelite, kako Srbija onda da se postavi u tom kontekstu na svom putu ka Evropskoj uniji? Nama je to jedan glavnih spoljnopolitičkih prioriteta.
Veliko usporavanje procesa približavanja Evropskoj uniji je politički opasno. I pokazalo se, recimo, u slučaju Makedonije. Makedonija je bila zemlja koja je nakon prestanka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije u stvari bila najspremnija da uđe u Evropsku uniju. I zbog jedne, kako kažem, objektivno ravnodušnosti Evropske unije, Makedonija je jako puno postigla u reformisanju ekonomije, u uvođenju, prihvatanju Akija bez da je vodila pregovore sa Evropskom unijom, zemlja koja nije imala probleme sa susedima, koja je bila, kako da kažem, zemlja koja je od svih koji su na tim ruševinama bivše Jugoslavije ostali bila kako najpodobnija. Problem imena zaustavio je Makedoniju da uđe i u NATO i u Evropsku uniju. I možemo danas da gledamo šta se u Makedoniji dešava. Taj scenario je moguć i za sve druge zemlje, jer mi imamo dosta veliku polarizaciju u svim zemljama Zapadnog Balkana. Imamo dosta zaoštrene unutrašnje političke odnose. Evropska integracija je i dalje glavna priča. Mi nemamo ništa bolje, mada su se ovih dana pojavljivale, kako da kažem, neke teze da nije tačno da region nema druge opcije. To nije realno. Mi zavisimo, mi smo se već duboko integrisali u Evropsku uniju. Ekonomski, sistemski, mi sve promjene vršimo na jednoj istoj liniji na kojoj su te pravno institucionalne tekovine Evropske unije uspostavljene.
I samo za kraj, Uroše, pada popularnost Evropske unije uprkos tome, kako onda građanima objasniti značaj ovog evropskog pristupa?
Pa to je nešto na čemu čini mi se i pre svega ne vladin sektor, ali značajni deo državne administracije radi već neko vreme, da li radi dobro ili ne, to je druga stvar, ali to je na nečemu što se jednostavno mora građanima na jedan otvoren, transparentan način objasniti koje su prednosti, a koje mane članstva u EU. Ja mislim da mi nikada formalno, ozbiljno nismo o tome niti ozbiljno bavili u javnom sektoru, u javnoj debati. Zamaskiraju se evropski integracije, što rekao, oni su taoc drugih političkih i geopolitičkih problema. Mora se prići otvoreno i u tom kontekstu jasno reći građanima, a na njima je da odluče, oni su suvereni.
Hvala najljepše, hvala gostima. Moramo da završimo emisiju. Slušali ste emisiju U središtu pažnje, 18 je sati. Gosti su bili predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, i Uroš Živković, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Producent Vojin Šarčević, tonska realizacija Darko Milosavljević i Nevena Kostadinović. Želim vam prijatno popodne.
U središtu pažnje.